de ce te-ai hotărât să vorbești public despre cum e să fii părinte a unui copil cu nevoi speciale.
Cred că m-am hotărât să vorbesc public despre asta ca parte din drumul meu de acceptare prin care trec de când s-a născut Carol. Drumul ăsta a început acum 13 ani, pentru că el are 13 ani. Pentru că simt că acum pot să fac asta. Poate că am adunat mai multă experiență, poate că sunt mai așezată în ce înseamnă viața mea, ce înseamnă viața lui. Cred că mi-am dorit să vorbesc public despre asta pentru că sunt foarte puțini oameni care vorbesc despre asta în spațiu public. Cred că este foarte mult despre a ascunde, este foarte mult despre a nu vorbi, este poate câteodată rușine, câteodată jenă, câteodată frică foarte mare de acest subiect.
Ea este Adriana Boroș. Este consilier educațional, terapeut narativist, educator parental și mama lui Carol. Acum locuiește la Cluj, de unde este originară, dar timp de 15 ani a locuit la Chișinău și este foarte conectată la realitatea de aici. Vorbește mult în spațiul public despre experiența sa ca părinte și despre ce înseamnă să fii un părinte conștient, dar niciodată până acum nu a vorbit despre ce înseamnă să fii părinte al unui copil cu nevoi speciale. Carol s-a născut la Chișinău, în unul din spitalele mari de stat. La naștere, medicii i-au dat un diagnostic dur și categoric. Carol va fi nevăzător. Nu există soluții. Speranța a găsit-o tot la Chișinău, la un medic din mediul privat.
Astăzi, Carol este un copil bine, este un copil echilibrat, este un copil integrat în lumea în care este, este un copil care are prieteni, care sunt prieteni cu vedere bună, copii tipici, integrat social, a mers la școală, acum căutăm alte alternative educaționale, face o grămadă de lucruri, citește, bun, mai mult audio, dar face programare, face cățărări, deci este un copil integrat în această viață cu o diversitate de activități la care nimeni nu ne-a dat șanse foarte multe.
Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Acum mai bine de 15 ani, în deschiderea Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf din Chișinău, organizatorii au ales să prezinte un film realizat de un regizor străin despre persoanele cu dizabilități din Moldova. Unul din personaje era o femeie care, în urma unui accident, își petrecea de mai bine de 20 de ani viața într-un cărucior. De atunci, nu mai ieșise din casă. Realizatorii filmului i-au organizat o plimbare cu mașina prin Chișinău, oraș pe care nu-l mai văzuse de prin 1989. Pentru ea, acea vizită era mai mult decât întâlnirea cu un oraș transformat. Era întâlnirea cu o lume cu care nu mai interacționase de două decenii. Filmul încerca să atragă atenția asupra izolării și anonimatului în care trăiau cele mai multe persoane cu nevoi speciale și asupra tabuului din societatea noastră legată de dizabilitate. Ceea ce m-a uimit cel mai mult a fost atitudinea mai multor intelectuali prezenți la proiecție, care le-au reproșat organizatorilor că au ales acest film rușinos în opinia lor. Că de ce să vină străinii să ne arate gunoiul de sub preș? Că doar avem atâtea lucruri frumoase în Moldova. Nu asta trebuie să arătăm pe marele ecrane. Cred că de la proiecția acelui film și până azi, ca societate, am făcut niște pași spre a accepta ideea că și persoanele cu nevoi speciale pot avea o viață socială, o viață împlinită. Cel puțin mi-e greu să-mi imaginez că azi cineva și-ar permite să spună public că e rușinos să vorbim despre nevoile persoanelor cu cerințe speciale. Dar în continuare, nu știm cum să sprijinim la modul concret aceste persoane, părinții cu astfel de copii, mai ales atunci când fac parte din realitatea noastră imediată. Pare să fie o realitate care încă sperie și de care nu știm cum să ne apropiem, de care ne ferim să fim conștienți.
Au fost multe momente care le-am văzut inclusiv, ok, și nu cu copii cu deficiențe de fizice. Am văzut în experiența mea, în lucrul meu în școală și în grădiniță, am văzut copii cu diferite provocări, că sunt probleme emoționale, că sunt probleme de comportament, uh-huh. Și așa mai departe, că sunt anumite diagnostice. Am văzut această deschidere teoretică, pentru că dă bine, pentru că trebuie, pentru că e politically correct, pentru că cumva se vorbește deja un pic mai mult despre chestia asta, dar la nivel interior ne așa de frică de chestia asta și nu știm ce să facem cu ea încât o respingem. Uh-huh. Atunci creăm context în care copilul ăla deranjează pe ceilalți copii din cauza că face X, are comportamentul X sau comportamentul Y și asta devine o problemă. Și dintr-o dată nu mai vrem să-l integrăm, dar vrem să îl scoatem pentru că ne deranjează copiii noștri tipici. Și acestea sunt situații extrem de multe.
Da, aici mi-amintește de situația pe care eu l-am auzit de la oameni, un părinte care a spus că în clasa unde e fiica lui era un copil cu nevoi speciale și toți părinții au făcut front comun ca acel copil să plece din clasă pentru că deranja copiii.
Și pentru că nu poate să învețe, nu poate să-și atingă potențialul.
Da, și aceeași atitudine am întâlnit-o în cazul unor copii considerați a avea comportament dificil.
Da.
Și la fel, toată lumea a cerut acelui părinților acelui copil să plece, să ia copilul și să plece. Nici profesorii din școală nu au încercat să caute soluții.
Cred că asta și este realitatea pe care noi o trăim ca și părinți, este că noi suntem unicii care ne asumăm și unicii care parcă trebuie să își asume această realitate. Nu își asumă nici oamenii, nici statul, nici, nu știu, adică nimeni nu își asumă, în afară de părinte.
Scopul discuției noastre nu este să acuzăm sistemele de educație și sănătate cu care a interacționat Adriana în Republica Moldova și în România. Buna funcționare a sistemelor depinde și de nivelul de conștientizare a fiecărui individ în parte din acele sisteme. Oricâte programe bune nu s-ar implementa într-un sistem, fără o înțelegere profundă, autentică, lucrurile nu funcționează bine. De aceea ne-am propus mai degrabă să deschidem acest subiect ca să putem înțelege mai bine persoanele cu nevoi speciale și părinții care au copii cu nevoi speciale. Să întrebăm ca să înțelegem, să cunoaștem și să nu ne mai fie teamă sau rușine. Ce îi costă pe ei normalitatea? Sau cum ar putea arăta normalitatea noastră comună, care îi include și pe ei? Iar cu această ocazie, putem să ne întrebăm și ce spune despre noi ca societate capacitatea sau incapacitatea noastră de a face față diferențelor, oricare ar fi ele. În cazul lui Carol, diferența a făcut-o atitudinea părinților săi, convingerea că se poate, și a încă doi specialiști care i-au susținut, la început un medic și mai târziu o profesoară.
Principiul meu este ceea ce povestesc și lui Carol de cele mai multe ori când vorbim despre asta, este că noi toți suntem unici și în același timp noi toți avem provocări în viața asta, indiferent că ele sunt fizice, sunt emoționale, sunt cognitive, sunt comportamentale, sunt relaționale, nu contează, dar nu cred că există un om pe planeta asta care să nu aibă provocări în această viață. Și atunci să normalizăm lucrurile, pentru că acești copii care sunt minunați și sunt speciali, au și ei ca noi ceilalți provocări în această viață pe care trebuie să le gestioneze și au nevoie de sprijin să le gestioneze.
Noi toți avem provocări, dar sunt diferite. Adică
corect.
Ele pot fi specifice.
Nu.
Și uite, aș vrea să înțelegem care sunt provocările care vin din interiorul tău pentru tine ca părinte.
Cred că cea mai mare provocare este să accepți că ți s-a întâmplat ție și ți s-a întâmplat copilului tău. Este să integrezi și să internalizezi această realitate și să poți să trăiești și să poți să ai o calitate a vieții bună. Asta să nu te doboare, să nu-ți schimbe fundamental drumul vieții tale. Să poți să trăiești și să poți să te bucuri de experiența ta de părinte. Cred că și asta este un aspect foarte important pe care l-am conștientizat la un moment dat, că oricum ca și părinți ne bucurăm și nu ne bucurăm. Adică oricum bucuria la un moment dat, câteodată o accesăm foarte greu, pentru că să fii părinte este greu. Este dificil, este provocator, nu este doar așa frumos cum pozele de pe Instagram, da? Dar sunt foarte multe lucruri care le trăiești ca și părinte. Și atunci eu ca și părinte și ca părinte de copil special mi-am dat seama că la un moment dat provocările copilului te pot atât de mult acapara încât ratezi momentele de bucurie, ratezi momentele de conectare, ratezi partea frumoasă, partea bună a lucrurilor, încât nu mai vedem alte lucruri care sunt în jurul nostru sau alte lucruri care ni se întâmplă sau alte lucruri pe care le facem și care să ne motiveze, să ne mulțumească, să ne aducă o anumită satisfacție, să ne dea un pic de încredere și speranță, să ne ajute să avem o gândire mai clară, astfel încât să putem să vedem care ne sunt opțiunile, ce putem face, cum putem sprijini, cum putem aduce mai multă stare de bine în viața noastră.
Ce simți cel mai des în legătură cu faptul că ai un copil cu nevoi speciale? Care sunt emoțiile pe care le trăiești cel mai frecvent?
Tristețe, de multe ori, foarte multă tristețe de-a lungul timpului, vinovăție, furie, entuziasm de multe ori, când mai ales când se întâmplă, trecem niște etape, niște puncte care pentru mine erau importante. Când reușesc să mă uit la viața mea, să-mi dau seama că, wow, uite cât de normală, nu știu, cu ghilimelele de legar sau tipică, cum se spune acum, este viața mea, chiar dacă am lângă mine poate un copil atipic. Speranță, de multe ori este speranța asta că viața noastră este bună, că viața noastră este coerentă, că viața noastră are și plusuri, are și minusuri, ca și, ca și toată lumea.
Dar pentru Carol, cum crezi, care sunt provocările lui psihologice în măsura în care ați discutat despre asta?
Acum, ca să punem în context, Carol are o deficiență de vedere, ca să pot să vorbesc la modul concret. El vede slab, cum ar veni. Pentru el nu au fost foarte multe provocări psihologice concrete de-a lungul timpului. Poate și din cauza că noi am încercat să creăm aceste contexte în viața lui prin care el să nu simtă foarte tare diferența asta între el și ceilalți. L-am încurajat să încerce să facă foarte multe lucruri. Nu știu dacă am simțit foarte concret în prima etapă a vieții lui. Cred că acum, de când a intrat în pubertate și adolescență, apar momente în care el este mai coerent și mai clar despre ce simte și cum simte. Provocările pe care eu le-am observat la el nu sunt asemănătoare cu ale mele. El nu neapărat are tristețe, nu am văzut tristețe. Am văzut de câteodată furie, datorită faptului că nu avea așa de bine ca prietenii lui, nu reușește să țină pasul în anumite activități pe care le fac, de exemplu activități de mișcare sau activități cu mingea sau chestii care necesită mai multă vedere. Apar aceste momente de frustrare și de conștientizare că, ok, el nu poate, dar ceilalți pot. La un moment dat am observat la el momente în care cocheta cu această acceptare, accept sau nu accept ce mi se întâmplă, de ce mi se întâmplă, e nedrept că mi se întâmplă, de ce mi s-a întâmplat mie, de ce trebuie eu să trăiesc cu chestia asta, cum să fac să pot să integrez mai bine realitatea asta mea. Acum, Carol este un copil supradotat și atunci conversațiile noastre sunt diferite puțin față de alte conversații. Știu că nu cu toți copiii pot să vorbești în modul în care eu vorbesc cu Carol și nu toți copiii pot să analizeze ceea ce simt ca și Carol. Acum o să îmi atribui și eu mie un pic din partea asta, având în vedere că eu l-am vorbit foarte mult despre emoții, despre trăiri, despre lucrurile care ni se întâmplă. Le-am analizat din diferite perspective și atunci el poate să fie destul de coerent. Dar cumva ceea ce simt de la el este că lui este un pic mai ușor decât îmi este mie, de exemplu, ca și părinte. Eu sunt cea cu scenariile. Eu sunt cea cu viziunea și chestiile, fricile care se activează pe viitor. Eu sunt cea care poate sunt mai conștientă de anumite lucruri care se întâmplă sau anumite piedici care pot apărea în drumul lui. Eu sunt și cea responsabilă, poate, într-o anumită formă de a-l proteja de anumite aspecte dificile ce țin de partea lui de vedere. Și atunci, automat, eu sunt mai încărcată, câteodată prea atentă, câteodată prea protectoare, câteodată prea implicată în toată povestea asta.
Care sunt provocările care vin din exterior, din mediile cu care interacționezi tu și Carol?
Cele mai multe provocări pe care eu le-am simțit și cu care mi-a fost foarte greu să le gestionez au fost provocările în sistemul educațional, din cauza că, la modul general, nu există coerență în modul în care integrăm copiii cu nevoi speciale, pe nicio deficiență, nu doar pe această deficiență. Este o luptă pe care trebuie să o ai cu sistemul, în care tu trebuie să fii extrem de implicat și să găsești soluțiile. Nu, sistemul nu-ți dă soluțiile. Dacă sistemul este deschis spre tine, este deschis la nivel de a-ți primi soluțiile pe care le aduci.
Adică trebuie să-ți asumi și un rol de activist.
Exact, da. Da, și să găsești cum să faci asta, să găsesc, nu știu, aparat care să-i mărească, să găsesc aplicațiile nu știu care, să mă duc să vorbesc cu fiecare om cu care Carol intră în contact, să explic realitatea lui, să explic cum vede, care sunt necesitățile lui, cum ar putea să-l susțină și așa mai departe. Deci eu, ca și părinte, trebuie să fiu foarte, foarte implicată în ceea ce înseamnă procesul lui educațional, pentru că sistemul nu îmi oferă acest sprijin, nici măcar logistic, adică la nivel de consiliere ateliere sau cineva să vorbească cu mine cum. Adică am fost extrem de mirată și am văzut asta într-un film, serial, din America, în care unul dintre personaje naște un copil nevăzător, total, și cum au primit sprijin, venea luni de zile cineva din partea statului și îi învăța cum să interacționeze cu el, cum să pregătească mediul, cum să îl ajute să înțeleagă lumea asta în care trăiește și ei să poată să fie relevanți în interacțiunea cu el. Eu nu am primit acest sprijin, adică în afară de faptul că am primit un diagnostic crunt la naștere că nu o să vadă niciodată și cu asta du-te acasă și descurcă-te. Eu nu am avut, noi ca și familia n-am primit niciun fel de sprijin pe partea asta logistică, cum fac, ce fac în momentul în care am un copil, că este cu o deficiență de vedere, că este cu o problemă fizică, că este cu o problemă cognitivă, nu contează. Din partea asta nu vine sprijin și atunci tu ca și părinte te simți foarte singur în această mare lume pe care tu trebuie cumva să o convingi, să te accepte și pe tine și pe copilul tău.
Să fii, poate, nu știu, mai specifică la nivel de atitudine a oamenilor din aceste sisteme. Mm-hmm. Profesori, medici, nu știu, ce fel de mesaje ai primit?
Având în vedere că am fost destul de atentă sistemele educaționale pe care le aleg, să zicem că eu sunt dintre aia mai privilegiați, că nu am fost excluși, de exemplu, din mediile în care am intrat. Alegând niște sisteme educaționale mai alternative, asta m-a ajutat cumva să pot să vorbesc altfel cu oamenii respectivi și oamenii ceilalți poate să aibă o anumită deschidere în plus față de un sistem educațional clasic. Dar dacă ar fi acum să mă uit în spate și să analizez, în afară de o singură persoană pe care am întâlnit-o, nu cred că a fost nimeni conștient de ce înseamnă realitatea lui Carol și realitatea mea ca și părinte. Era o zonă de toleranță și cumva ok, dar nu a existat niciodată inițiativă de sprijin. Cred că aș spune între toleranță și ignorare. Între aceste două atitudini le-am întâlnit eu în sistemul educațional prin care am trecut. Oamenii nu sunt interesați să înțeleagă cum. Dacă eu mă duc și vorbesc despre asta și o să le mai povestesc, ok, dar ca inițiativă din partea lor pentru a-l susține pe acest copil, nu a existat. Deci cred că toleranță undeva, dar nu cu o notă din asta foarte pozitivă. Adică te suport aici, da? Ca să ne înțelegem un pic. Și cu un fel de ignorare sau indiferență. Așa cum nu există sprijin pentru mine, nu există sprijin nici pentru cadrele didactice, adică să, dacă e să zicem lucrurile pe nume. Adică și cum aceste cadre didactice au fost ajutate vreodată să înțeleagă cum se integrează acești copii cu nevoi speciale, poate pe hârtie, poate teoretic, dar în practică nu prea. Este așa cum, de exemplu, eu consider că încă cadrele didactice nu știu cum să gestioneze o situație de bullying. Oricât se vorbește despre asta, nu se internalizează sau nu se înțelege. Pentru că în interiorul nostru, bullying este normalizat. Noi am trecut prin asta ca și experiență de viață, așa înveți viață. Da?
Experiență de inițiere.
Exact, da. Și asta era normal. Și noi nu putem să trecem în interiorul nostru peste această normalizare. Așa cum este normal ca acești copii să fie excluși, să noi să nu trebuiască să avem de-a face cu ei. Și foarte greu să rupi aceste modele interioare. În același timp, din partea oamenilor cu care am interacționat dincolo de sistem, da, educațional, de exemplu, părinții prietenilor lui Carol, acolo lucrurile au stat un pic diferit. Am găsit foarte multă deschidere, am găsit înțelegere, am găsit oameni care și-au asumat inclusiv să meargă Carol în vizite la ei, să aibă grijă de el, să mă întrebau cum pot să-l ajute la ce să fie atent și cum să fie atent astfel încât totul să meargă bine. Deci pe partea asta pot să zic că am fost privilegiată în comparație cu alte situații pe care le-am întâlnit sau pe care le-am văzut. Dar la modul general, cred că ceea ce pe mine mă doare cel mai mult este nu indiferența, dar e ca și eu o simt așa ca o ignorare, e ca și cum nu există această realitate. Nu știm ce să facem cu ea, atunci ea nu există. Dacă eu ca și părinte am suficientă putere interioară și eu cred că am avut-o, de a crea contexte în care Carol să fie bine, să nu simtă că are aceste probleme sau are aceste, să spunem, provocări și am reușit să depun atât de multă energie să le ajut să construiască relații, pentru că am creat aceste contexte. Casa mea este un hub pentru prietenii lui. Pot să vină ori și când, să stea la noi, să se distreze. Eu niciodată nu o să spun nu, întotdeauna o să deschid ușa, am câte 4-5 băieți pe acolo, prin casă, dar aceste lucruri le-am făcut conștient și asumat pentru că mi-am dorit ca el să experimenteze o viață cât mai apropiată de ceea ce înseamnă pentru noi normalitate, da? Pentru mine acum, care nu am această provocare la nivel fizic. Am să vorbesc despre atitudinea, de exemplu, pe care am întâlnit-o în sistemul medical, pe care am trăit-o noi, legată de viziunea îngustă pe care oamenii o au atunci când un copil are o, de exemplu, o dizabilitate de vedere. Mulți medici ne-au spus că noi nu avem nicio șansă să-l integrăm pe Carol într-un sistem cât de cât tradițional, că ar trebui să-l duc la o școală de nevăzător, adică să știe unde e locul. Cel puțin eu asta am interpretat. Fără să mă întrebe vreodată, dar cum își duce Carol viața? Ce face el? Cum se descurcă? Deci ne dădeau aceste sentințe sau aceste sfaturi, să zic așa, sau direcții, fără să înțeleagă, de fapt, care este realitatea noastră. Și Carol este un copil care a mers cu bicicleta, care s-a dat pe role, care merge singur la școală și vine singur de la școală, se urcă în bus, se duce la magazin. Uh-huh. Și dacă ar fi să mă gândesc, întorcându-mă la atitudine, este această atitudine de, cum se spune în Moldova, am pus cruce pe tine. Gata, tu ai această problemă, această provocare, din perspectiva noastră, tu nu poți să ieși din cutiuța asta, ăsta este drumul tău, trebuie cumva să îl accepți și trebuie să mergi mai departe.
E așa de greu că nici nu merită efortul.
Exact, da. Și nici nu ai șansă. Cum? Cum o să faci tu lucrurile astea?
Mesajul pe care îl simt eu printre rânduri e că dacă vrei să ai o viață liniștită, normală, cumva mai bine, fă-te că nu există problema
exact.
Asta. Și asta facem cumva...
Dar nu știu că poate că mult. Nu există, toată lumea se facă că nu există această problemă, uh-huh. Și voi nu exista. Și atunci noi o să avem o viață normală.
Nu ne deranjați cu problemele.
Nu ne deranjați cu problemele voastre.
Cineva din cei care ne ascultă ar putea să zică, păi da, e problema ta, gestionează-ți-o singur. Ce așteptări ai de la comunitate? Ce atitudine crezi că te-ar ajuta într-o uh-huh. astfel de situație?
La un moment dat, era Carol la școală și una dintre facilitatoarele lui, că la noi la școală așa se numeau, a făcut un joc cu copiii în care i-au legat la ochi. Era o chestie mai transparentă, puteau să vadă cât de cât prin ea, într-o dorință a ei de a replica un pic din modul în care vede Carol și s-au jucat. Așa, în faza asta, în care erau aceste momente de conștientizare a copiilor despre cum simte Carol și cum vede Carol și cum arată viața din perspectiva lui. Și au fost niște momente foarte frumoase de conștientizare. Nu-mi doresc să vină cineva să-mi rezolve problema. Îmi doresc pur și simplu să fie măcar interesat, dacă intră în interacțiune cu mine sau cu alții, cel puțin cum arată viața asta, cum se simte pentru tine. Și de la asta poate aducem un pic mai multă empatie, pentru că i-am văzut pe copii cum s-au schimbat, i-am văzut pe copii cum au integrat această realitate a lui Carol și acum ea nu se discută. De n-am nevoie de Carol, la cineva să-i reamintească lui Carol în permanență că are o deficiență de vedere. Dar copiii au integrat-o și ei se comportă cu Carol așa cum se comportă. Ei știu că trebuie să-l ajute, de exemplu, nu știu la ce acolo. Și chestia asta se întâmplă natural pentru că ei deja au internalizat-o. Sau Carol spune, hei, vezi că merge prea repede și atunci se opresc. Sau chestia genul ăsta care... La un moment dat se întâmplă natural în interacțiunea lor pentru că au conștientizat niște lucruri și pentru că nu au considerat că asta este ceea ce îl definește pe Carol. Uh-huh. De multe ori percepem acești copii ca și cum ei sunt definiți de un diagnostic, dar ei sunt mult mai mult decât acest diagnostic, copiii ăștia. Toți, indiferent de provocarea care ar exista, există atâtea laturi ale personalităților, ale umanităților care se manifestă în lumea asta. Dar în momentul în care noi punem această etichetă, acest diagnostic, e ca și cum tot din copilul ăla devine asta și nu știm cum să interacționăm uh-huh. de multe ori și cum să ne raportăm la acești copii.
Exact, nu știm cum să interacționăm pentru că, pe de o parte, auzim mesaje de genul tratează un astfel de copil ca pe oricare altul,
da.
Dar pe de altă parte te gândești că s-ar putea să aibă niște nevoi mai speciale. Sau așa. Și aici te întrebi, într-o clasă în care, să zicem, nu există un profesor care a creat un context de învățare ca ceilalți să trăiască experiența asta. Cum ar putea, nu știu, părinții să-și ghideze copiii în ce fel să comunice cu un coleg din clasă mm-hmm. care e atipic?
Eu personal aș vorbi deschis cu copilul meu despre faptul că, uite-te, așa cum vorbeam și cu Carol, există niște provocări pe care toți le avem. Poate aș identifica o provocare pe care o are copilul meu sau copilul care vorbesc în momentul respectiv și l-aș face să conștientizeze că exact chestia asta, uite-te, exact așa cum tu ai anumite provocări pe care le gestionezi într-o anumită formă și noi te susținem sau așa, exact așa și copilul respectiv are anumite provocări pe care trebuie să le gestioneze într-o formă sau alta. Cred că aș vorbi despre empatie și despre a înțelege faptul că suntem diferiți și diferențele astea nu trebuie să ne despartă, dar ne pot uni pentru că ne pot completa până la urmă. L-aș întreba despre ce frici are. Cred că aș pune foarte deschis pe masă subiectul fricii. Ok, ce se întâmplă? Ce simți când îl vezi pe copilul respectiv că face X, Y comportament sau are provocarea asta? Te sperie ceva, te înfurie ceva, te face să te simți cum? Hai să vorbim despre cum ne simțim legat de asta. Și aș pune pe masă, ok, și mie poate să-mi creeze disconfort. Și în regulă să nu ne creeze disconfort. Până la urmă ne creează disconfort și când vedem pe cineva pe stradă că urlă. Aș pune pe masă toate aceste subiecte care, cum ar veni tabu sau care nouă ni se pare că n-ar trebui să vorbim despre ele, că nu-i chiar ok, și le-aș analiza cu copilul sau cel puțin le-aș verbaliza ca el să înțeleagă că poate gândurile pe care le are sau emoțiile pe care le are sunt normale și să nu le tratăm ca și ceva ce trebuie să scăpăm sau ceva de care trebuie să ne fie rușine. Și atunci cred că genul ăsta de conversație sau de a pune pe masă subiectele astea tabu ajută foarte mult să creezi o atitudine mai naturală asupra a ce înseamnă diferențe.
Crezi că deciziile de comportament pe care le va lua copilul, da, în raport cu colegul atipic așa, vor veni firesc dacă va avea conștientizarea faptului lui a ceea ce simte în legătură cu colegul acel,
exact,
sau dacă își încearcă să-și imagineze cum se simte colegul în această, da, situație.
Și dacă se vorbește despre asta, da? Într-o formă în care să hai să povestim despre lucrurile astea. Pentru că nu doar deficiența sau dizabilitatea duce la genul ăsta de atitudini adverse. Având experiența mea cu Carol în școală, am văzut multe lucruri. Am văzut bullying bazat pe culoarea pielii sau pe părul creț sau tot fel de chestii. Deci am văzut în clasa întâia genul ăsta de atitudine, apropo de diferențe, pentru că cred că asta cu diferențele e și unul dintre aspectele grele ale acestei conversații. Pentru că dacă se uităm la nivel psihologic, tendința noastră comunitară este de a fi la fel ca ceilalți, pentru că a fi ca ceilalți a se duce la integrare și duce până la urmă la supraviețuire. Da? Cu cât suntem mai acceptați în turmă, cu atâtea șansele noastre de supraviețuire sunt mai mari. Și asta vine din instinctul nostru de supraviețuire, din creierul nostru primar. Dar conștientizarea sau internalizarea diferențelor, eu cred că asta este o chestie strict rațional-cognitivă a creierului nostru rațional, a ceea ce ne diferențiază pe noi de animale, integrarea acestor diferențe. Și cred că încă ne este greu să gestionăm sau să echilibrăm ceea ce vine din creierul nostru primar care ne spune trebuie să fim la fel ca să supraviețuim și faptul că de aici mintea spune ok, dar diferențele sunt importante, diferențele sunt esențiale pentru dezvoltare, faptul că suntem diferiți nu înseamnă că ne desparte, dar poate să ne îmbogățească. Dar asta vine și spune mintea, cum ar veni, nu neapărat sistemul nostru de supraviețuire. Și atunci foarte multe din reacțiile noastre emoționale legate de orice este diferit poate să pornească de aici, din această zonă.
Vedem în societate multe exemple de negare. Ce spune asta despre noi? Acum generalizez, dar vedem multe astfel de atitudini în sistemul de educație, sistemul de sănătate, chiar și la nivel de, cum zic, de infrastructura orașelor, pentru că infrastructura orașelor nu este adaptată pentru oamenii cu diverse nevoi. Iarăși, nu vorbim doar de dizabilitate, vorbim și de tot felul de nevoi, părinți cu cărucioare și...
Exact, bicicliști și mai departe, tot felul de nevoi, exact.
Ce spune asta despre noi, incapacitatea asta, nu știu, de a integra toate aceste diferențe?
Cred că spune că nu suntem încă maturi emoțional. Încă avem nevoie să ne maturizăm pe partea asta. Pentru că maturizarea pentru mine înseamnă asumarea și, în primul rând, asumarea ta ca persoană. Dar câtă vreme noi nu putem să ne asumăm propriile noastre provocări, adică câtă vreme noi ascundem, nu știu, poate anumite chestii pe care nu le cunoaștem, anumite lucruri pe care nu putem să le facem, anumite aspecte ale personalității noastre care nouă ni se pare că n-ar trebui să le arătăm pentru că ceilalți nu o să fie de acord. Și atunci, atâta vreme cât noi cu noi nu putem să fim sinceri, autentici, nu ne putem asuma pe noi ca persoane, cu tot ceea ce suntem noi, pentru că nu există doar persoane bune sau persoane rele. În interiorul nostru, în umanul nostru, se regăsesc toate. Ideea de maturizare și ceea ce înseamnă pentru mine asumare este că capacitatea de a lua sau de a accepta toate aceste aspecte ca parte din ființa mea și a mă uita la ele, a înțelege dacă ele mă ajută, nu mă ajută, am nevoie de ele în anumite contexte și nu să fie ceva definit din exterior, dar să fie ceva definit din interior. Și atunci, cred că, în primul rând, spune că undeva unde trebuie să începem să lucrăm foarte serios este în primul rând să ne acceptăm pe noi înșine. Pentru că atunci când ne acceptăm pe noi înșine cu provocări, cu defecte, cu greșeli pe care le facem, cu decizii poate pe care nu le-am luat sau poate o viață pe care nu ne-am gândit că o să o trăim sau că nu așa ne-am imaginat că e viața noastră sau că o să ni se întâmple lucrurile, poate atunci o să aducem un pic mai multă acceptare și mai multă deschidere și înspre exterior și înspre ceilalți oameni. Și nu doar către cei cu dizabilități acum, către toți oamenii din jurul nostru, să putem să-i vedem cu alte filtre, să mai dăm jos un pic judecata, frica și toate filtrele astea care le avem și să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem.
Ce avem de câștigat dacă ne vedem așa cum suntem?
Cred că avem de câștigat mai puțin stres interior. Avem de câștigat o atitudine mai sănătoasă față de noi înșine și asta duce în primul rând la capacitatea noastră de a ne trăi viața cu mai multă satisfacție. Pentru că creierul nostru este în primul rând un organ al plăcerii. Dar dacă noi îl bombardăm în permanență cu chestii care nu sunt ok și ne uităm doar la lucrurile care nu sunt ok, la lucrurile care nu le plac, la lucrurile care ne stresează, asta este unicul filtru. Dar în momentul în care schimbi filtrul și te uiți, și nu mă vorbesc acum despre gândirea pozitivă, dar despre capacitatea conștientă de a te uita la lucrurile care sunt bune, la lucrurile care merg, la lucrurile care funcționează.
Adică, dacă vorbim concret despre un copil cu o dizabilitate, da? E despre să vezi și ce poate acel copil să facă, nu despre ce nu poate să facă.
Asta este întotdeauna ceea ce am urmărit cu Carol, de exemplu. Mă uitam la el când era mic și se urca pe topogane din astea foarte înalte și copilul meu cu dizabilitate se urca pe ele și alți copii stăteau jos că părinții nu lăsau că o spate o să pice. Și o stăteam așa sub topogane, mă poziționam așa că poate l-i prindă, dacă ceva se întâmplă, îl prind. Dar n-am vrut să îi spun nu pot să faci asta. Sau vai de mine ce o să pățești dacă faci asta. Hai, cunoaște-te! Înțelegeți care e potențialul și care sunt limitele. Și înțelegând atât potențialul cât și limitele, tu poți să iei de decizii mult mai conștiente, să înțelegi mult mai bine ce poți să faci în viața asta. Și cum poți să cum poți să-ți atingi niște obiective, având în vedere faptul că ești conștient și de limite, dar și de potențial. Și să vedem care este potențialul într-un om. Și asta nu se întâmplă în sistemul educațional nici măcar cu copiii tipici, din păcate, în care să vedem potențialul copilului sau să ne asumăm drumul diferit al copilului respectiv.
Ce e de făcut ca să facem niște pași înainte spre a fi mai conștienți și spre a accepta lucrurile așa cum sunt? Și în cazul ăsta vorbim concret de copiii cu nevoi speciale, pentru că de aici am pornit discuția.
Cred că nu putem să ne setăm obiective majore. Deci nu o să mă gândesc, wow, acum să ascult emisiunea asta și mă gândesc, mamă, ce pot eu să fac pentru toți copiii ăștia. Câteodată diferența poate să o facă că te uiți în jurul tău, în micro-societatea ta și poate observi niște lucruri și nu trebuie să fie neapărat dizabilitate sau... Dar observi niște lucruri. Nu știu, poate ajuți o mamă să-și care căruciorul, poate observi că vecinul e trist și îi pui o mână pe umăr și îl întreb... Hei, cum ești? Doar să vadă omul ăla că-ți pasă. Adică să avem un pic mai multă prezență la oamenii din jurul nostru, din micro-societatea noastră. Pentru că eu cred că în momentul în care ne setăm obiective majore, nu reușim să le atingem. Dar dacă acționăm la nivel de micro-societate, de oamenii din jurul nostru sau de mine ca individ și de ce, cum pot eu să schimb ceva din jurul meu. Poate, nu știu, după ce asculți emisiunea, ți-aduce aminte că există în micro-societatea ta o mamă care are un copil cu o nevoie specială. Nu știu, poate inviți la o cafea, poate organizezi un playdate, adică o întâlnire de joacă, poate te deschizi un pic înspre mama respectivă sau pur și simplu întrebi, măi femeie, cum te descurci? Mai poți? Ți-i bine? Mai cum? Așa e că e greu. Câteodată e greu și văd greul tău. Putem să facem lucruri simple, pași simpli față de oamenii ăștia care ne înconjoară, unu, poate doi, și să ne dăm seama că atitudinea noastră, un cuvânt bun, o invitație undeva, un moment din asta de conectare poate să facă diferența enorm pentru acel părinte. Pentru că noi, ca și părinte de copil cu nevoi speciale, am avut enorm de multe momente în care mi-a fost greu, dar nu greu, extrem de greu. Și pe mine ce m-a salvat a fost că am avut oameni în jurul meu care m-au întrebat ce faci, cum ești. Știu că e greu, dar e minunat, Carol. Uite-te cum faci asta și asta și asta și asta. Uite-te cum se întâmplă lucrurile, da? Adică am avut acea rețea de sprijin. Dar foarte mulți părinți nu au. Foarte mulți părinți, din cauza faptului că sunt copleșiți de această realitate, nu reușesc să mai creeze aceste rețele sociale și se izolează inclusiv ei, pentru că nu pot să accepte, nu pot să gestioneze, nu știu cum să ducă viața în realitatea asta. Și atunci poate ajută să ne mai întoarcem și noi spre ei și să ne amintim din când în când că în jurul nostru sunt foarte mulți oameni diferiți, în toate aspectele ce înseamnă diferit. Și să fim umani unii cu alții, să fim deschiși unii cu alții, nu ne costă mare lucru.
Deschiderea aduce la mai multă încredere între oameni, iar asta creează acele rețele sociale de sprijin prin care ne putem ajuta reciproc. La nivel teoretic și rațional, cred că am făcut niște progrese în a accepta ideea că diversitatea poate fi bună, dar la nivel emoțional încă suntem speriați de această realitate, mai ales când această realitate înseamnă colegul de clasă a copilului meu, vecinii sau rudele mele. Încă avem nevoie să ne aliniem emoțiile cu gândurile, ca să ne putem deschide la modul practic, nu doar în discuții teoretice, ca să nu contribuim la izolare și alienare, ci să putem oferi sprijin și la rândul nostru să-l putem primi. Ție ce gânduri, ce emoții ți-a trezit această discuție? Aștept comentariile tale pe paginile de YouTube, Facebook și Instagram a Europei Libere. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.